Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u nové epizody Jak to vidí Lasice, podcastu o vztazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu opět vítám Honzu Kleina, podnikatele, bývalého MMA zápasníka a muže se zájmem o vztahy. Honzo, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny posluchače a těším se na další díl společný.
Proč muži nevěru zapírají, i když je vlastně skoro u toho přistihnete?
Tak já myslím, že to není otázka jenom mužů. Mm-hmm. To si myslím, že muži, ženy se v tady tom asi nemají úplně moc co vyčítat. Myslím si, že to je nějaký ego. Asi otázka ega, ale nedokážu na to odpovědět. Možná ty dokážeš odpovědět líp než já. Prostě ten člověk si to není ochotný přiznat, nechce v tom být za toho špatného, za toho jakoby poraženého. A myslím si, že to je asi otázka ega, ale nemám na to úplně přesnou odpověď. Samozřejmě je to ukázka nějakého neúplně dobrýho charakteru, neupřímnosti, red flag jak blázen. Prostě. Mm-hmm. Naschledanou, tamhle jsou dveře.
Já teda tady v tom, když bereme tu mužskou nevěru, proč to chlapi zapírají, tak já vnímám sama rozdíl mezi ženskou nevěrou, mužskou nevěrou. Máme tady i na to otázku. U těch žen, s čím se já teda setkávám a máme to i v nějakým způsobem evolučně potvrzený, nebo mluví o tom sexologové a podobně, tak je to, že žena většinou hledá nějaký jako emocionální zblížení, nebo to, že přesně pro někoho najednou je nějaká jako jednička, najednou jí někdo dává tu velikou pozornost, najednou je z ní někdo hotovej, dělá pro ní nějaké věci navíc a podobně. Jo, to bývá v dlouhodobých stazích častý, proč ta žena jde třeba do nějaký sexuální nevěry. Když to pro chlapy, často to bývá to, že oni můžou být a spoustu z nich mi to tvrdí, ty mi možná řekneš něco jiného, ale opravdu spoustu z nich mi to, nechci říct, že přísahalo, ale prostě byli o tom skálo pevně přesvědčený, že milují svoji partnerku a že to, že se s někým vyspali někde na služebce, pro ně nic neznamená a že to bylo nějaký jako fyzický kontakt, který oni vnímají, jako když si jdu zahrát tenis, tak se tady s někým vyspím. Že oni to mají v tom jejich hodnotovém měřítku nastavený takhle a pro ně to nic neznamená. A potom, když ta partnerka teda na to přijde, tak on o ní nechce přijít, takže samozřejmě zapírá, protože on, kdyby to řekl, tak ví, že bude problém, že třeba za prvý nebude to moc dělat do budoucna tak jednoduše, za druhý bude s tím problém, protože ta žena samozřejmě bude tam mít emocionální reakci. On muž se všeobecně těm velkým emocím ženy vyhýbá, takže kolikrát radši zalže. A tím on se vlastně vyhýbá nějakému tomu konfliktu a dost často, když o tu partnerku nechce přijít, tak ví, že právě ona by mu mohla ty dveře ukázat. Takže radši tu nevěru popírá a dost často i tím způsobem, že to otáčí proti ní, že je jako blázen, nebo že jak si to může myslet, jestli sama není nevěrná, když jí to napadá. Kolikrát tam je až jako takovejhle až útok, jo? Že to není jenom ta defenzivnost, ale opravdu třeba ten člověk jde do útoku. A i jsem jako se setkala s tím názorem a musím říct, že se k němu přikláním, je to, že pokud ten partner třeba přijde s tím sám a přizná se, zase souvisí to s tím, jak je nastavený hodnotově, ale pokud je to spíš tady ten muž, který ten sex bere, odděluje od lásky a přijde s tím, že byl nevěrný, tak dost často to může znamenat to, že právě spíš je nakloněný tomu rozvodu třeba nebo rozchodu. Že jinak to popírá, když se nechce rozcházet.
Mm-hmm. Nemám takovouhle zkušenost, nedokážu říct, to je asi tou bublinou, ve které já se pohybuju. Jo. Já jsem těch mužských nevěr opravdu jako nezažil až tolik. Ale samozřejmě jako o některých vím. Evolučně to asi nějaký smysl dává. Moje zkušenost je opačná. Mně v mém případě bylo prakticky vyčteno dost nevybíravým způsobem, že jsem na to vůbec přišel. Jo, takže i takovýhle případy určitě jsou i z opačné strany. Každopádně pokud se ten muž vyhýbá nějakému konfliktu, tak to nedělají muži, to dělají jenom sráči. Prostě to je tak nemožný bát se konfliktu. To je tak strašně, já nevím, jak se řekne opak maskulinní.
Nechci říkat feminí, ale...
No, je to absolutně nemožný, nemužský, jako chlap je válečník a nemá se bát řešit konflikty na plnou hubu, když to řeknu takhle. Takže...
Jo, zajímavý, určitě.
je to samozřejmě jako pokud to takhle zakrývá. Zase si dovedu představit, že u té ženy, pokud to je ta nevěra už psychická, a já třeba ze svojí zkušenosti, nejenom ze svojí, ale i ze svého okolí, mám zkušenosti s nevěrama, které nebyly o tom, že už tam hledám teda tu lásku u toho druhého, protože se mi ji tady nedostává. Já opravdu mám zkušenosti i ze svého okolí s fyzickýma nevěrama ze strany ženy. Ale pokud to je takhle, jak říkáš, a ty těch klientek a těch rozhovorů máš za sebou jednoznačně několikanásobně víc než já, tak si zase dovedu představit, že ze strany ženy, když už se na to přijde, je ten přístup k tomu daleko horší, že si dovedu představit, že toho muže to třeba i mrzí, protože tu ženu má teda furt rád. Mm-hmm. On se byl zahrát jenom tenis a mrzí ho, že tu ženu, že jí ublížil. Mm-hmm. Zatímco ta žena to už tam nemá žádný city, to už ho nemiluje. Mm-hmm. Takže dokáže být, věřím tomu, že ty ženy dokážou v tady tom být víc krutý než ty muži.
Musím souhlasit, že u těch žen kolikrát vidím větší chladnokrevnost v tom, že třeba on mi nedával to, co jsem chtěla, takže vlastně nemůže na mě být naštvaný, že jsem si našla někoho jiného.
Já si myslím, že větší chladnokrevnost je u žen úplně jako jasně prokazatelná, je třeba historicky, jako když se podíváme třeba na váleční zločiny, na chování v koncentračních táborech a podobně, tak ty nejhorší chování byly většinou ze strany žen. Teď to nemyslím zle. Teď jsem se
nemůžu dotkl, to tady
90% posluchaček, takže se dopředu omlouvám.
Ale jo, jako určitě tam ty případy jako jsou, je to 100% pravda. Nevím, jestli to byla většina, nemůžu tohle to potvrdit, protože nemám prostě před sebou žádný jako statistiky, takže nechci se k tomu jako vyjadřovat nějak takhle jako dogmaticky, ale určitě jo, souhlasím, že to vidíme a já sama to vidím, že ta žena, když třeba chce opustit toho muže, tak je v tom mám pocit víc, jako kdyby rozhodnutá, už jako dokáže tam přesně spálit ten most.
Dokáže být chladnější.
Jo.
A proto, když jsme třeba v předchozím podcastu řešili, že ženy jsou empatičtější, tak já mám trochu problém s tady tím tvrzením, protože z mojí zkušenosti, a nejenom z mojí, ale opravdu z mýho širšího okolí, ten pocit nemám. Nebo respektive empatie znamená vcítění se do toho druhého. Já věřím tomu, že ty ženy se vcítí, ale jim to jedno.
Myslím si,
v mnoha
že
případech. Teďka nechci to zobecňovat, jo, ale
možná to můžeme brát tak, že empatičtější v tom, když jí na tobě záleží, nebo na tom muži, nebo celkově, že dokáže vyčíst víc,
mezi řádky,
nebo v jakém emočním rozpoložení je někdo jiný, že to dokážeme, myslím, víc vycítit, že vidím, že třeba někoho něco mrzí, ty bys to třeba nepoznal jako chlap, jo? Že po nějaký neverbální komunikaci, jo? Že jako víc vidíme
asi
tady
jo, to jako s tím souhlasím. Jo?
A myslím si, že tohle je zase trošku jiná věc a je pravda, že nemyslím si, že je úplně fér říkat, že ženský jsou v tomhletom bezcitný a chlapy jsou v tom citový, protože přesně mám ty příklady těch chlapů, kdy úplně jako jde rozum stát.
Jasně, souhlas, taky jo? To znám ty příběhy. Jo. To je opravdu strašně, strašně obecně řečeno.
Mm-hmm. Jo, určitě, jo. Určitě.
Nerad bych tady způsobil nějakou divčí válku.
Já taky ne. Jo, ale jak jsme říkali, přesně to se mi líbí na tom, co děláme tady v tom podcastu, že chceme otvírat i tady ty témata, které nejsou třeba vždycky úplně populární a myslím si, že je potřeba i se s tím umět nějakým způsobem srovnat. Nebo můžeme říct, že to je blbost a nemusím to nějakým způsobem vnímat, ale myslím si, že to, že slyšíme různý názory, nás může jenom obohatit.
Mm-hmm. Jasně,
jo,
souhlas.
Proto seš tady samozřejmě.
Jdeme do toho.
No tak
bez
jo.
Bez obalu.
Přesně. Považuješ za nevěru OnlyFans? Když si někdo platí, víš...
Jo, vím. Mm-hmm. Jako v první řadě zase řeknu, to je něco tak strašně necharizmatického, když si tady to chlap má potřebu platit, že jako já bych se spíš zamyslel nad tím, co na tom chlapovi vidím, jo, jako bejt tou holkou. A jako nevěru jako takovou, pokud to je holka, kterou znám, kterou mám možnost nějako potkávat a teďka si platí mě i nějaký erotický fotky nebo nějaký erotický obsah, tak to za nevěru považuji. Mm-hmm. Osobně. Mm-hmm. Ale záleží, jak se to ty lidi zase v tom vztahu nastaví. Znovu se k tomu vrátím.
Mám pár klientek, jejichž manželé nebo partneři si platí něčí OnlyFans a neříkám, že se to úplně skáčou do stropu, ale berou to přesně jako jiný druh porna a že jako jsou s tím nějakým způsobem stotožněný, že jako OK, jako nejsem z toho nadšená, ale jako dobrý.
Proto říkám, že v případě, že to je opravdu nějaká tvůrkyně tamhle, nevím, z Kolumbie nebo z Ukrajiny, tak je to na té samé úrovni, co to porno, akorát za to dává ještě navíc prachy. Pokud to je někdo tamhle z vedlejšího baráku, koho potkávám každý den v sámošce, tak to je asi trochu na jiný úrovni.
Jo, já sama vnímám, přesně jak se bavíme o těch úrovních, tak já vnímám velký rozdíl, aspoň z mýho pohledu, jako z pohledu ženy a manželky. Rozdíl to, jestli by k té nevěře došlo s někým, koho třeba znám, nebo kdo je v nějaký naší sociální bublině, a pak s někým, kdo, já nevím, je někde na dovolený, prostě teď jsme byli v Tajsku, tak nějaká Tajka. Jako pro mě je to diametrálně odlišný.
Mm-hmm. Pro mě ne, to asi. A dokážu uznat, že to je otázkou mýho ega. Já vždycky říkám, že nezraňují slova, zraňuje moje hlava, zraňuje moje ego. A tady v tom si myslím, že to je něco trochu podobného, ale je to otázka nějaký sebehodnoty. Takže já bych tu nevěru, já konkrétně, bych tu fyzickou nevěru neodpustil, a jestli to je v Mexiku, nebo to je prostě v Kambodži, mě je úplně jedno.
Myslím si, že to možná už se dostáváme i k tomu, co vlastně ta fyzická nevěra pro člověka znamená, protože i tady vidím, že třeba můžeme mít na to trošku odlišný pohled.
A ještě bych ti do toho, promiň, že ti do toho skočím, ještě si myslím, že tam zase trochu potvrzujeme ten evoluční vývoj, kde teda tobě říkáš, je to velký rozdíl, protože chlap si šel zahrát tenis, ale citově je furt navázaný na mě a je to ten zabezpečitel pořád pro ty moje děti a pro tu moji rodinu. Zatímco já jako chlap prostě ego a...
Jako evolučně, přesně pro muže, když je žena nevěrná, tak může otěhotnět a ty můžeš vychovávat cizího potomka, což samozřejmě jako nechceš.
Jo, takže, nechceš.
Jo, takže pro muže přesně ta fyzická nevěra bývá no-go, jako všeobecně. Ne zase pro všechny, někdo jako si v tom libuje, jsou různý úchylky mezi náma, nebo nevím, jestli říká tomu úchylky, ale různý choutky spíš asi říct. A myslím si, že to, co jsem řekla, třeba já, ten můj názor, určitě nezdílí většina žen, že v tomhle tom zase to mám.
Takže ty bys řekla, že jako za sebe, bys řekla, že mužská nevěra je míň hrozná než ženská? Pro ten protějšek?
Já si myslím, že to je individuální. Jako pro mě osobně, jako fyzická nevěra, když beru jenom tu fyzickou, tak se z toho, jako já bych se to v životě nechtěla dozvědět, takhle, ne jako, že mi to někdo řekne, já s tím budu happy. Já jsem i byla vždycky tak, že říkám kamarádkám, že kdyby se něco dozvěděli, já jsem ta, co to nechce vědět.
Fakt jo.
Nechce. Protože pro mě je důležitý, jak ten vztah mu je nastavený, jak se v něm cítím já, jak se partner ke mně chová. A pro mě to, že bych se dozvěděla, že někde byl v Tajsku a s někým si tam užil, jako pro mě to nemá dopad na ten můj vztah. Pro mě je to přesně, že to byl ten tenisový zápas.
To je masakr, to slyším poprvé.
No, já vím, že to takhle nemá jako spoustu lidí. Nevím, kdybych se do té situace dostala a dozvěděla se to, tak určitě mě to bude mrzet, určitě z toho jako nebudu happy, no, aby to nevyznělo jako, že jasně, dveře otevřený, možná manželovi zakážu poslechnout si tenhle podcast, aby si nemyslel, že to je vstupenka. Takže to určitě ne, určitě bych jako třeba řešila, jestli není nějaký problém mezi náma, jestli všechno jako je OK a tak dále, ale jako třeba pro mě, jako když se podívám na to opravdu upřímně, tak spíš bych to řešila z nějaký mojí pozice, kdybych to řešila z nějakého, jako když to řeknu, toho ega, nebo toho, že mám, že bych se mohla obávat, jestli ta moje pozice jako ženy v tom vztahu nějakým způsobem nestrácí na váze, když to tak řeknu, ale třeba pro mě diametrálně odlišný je to, kdyby byla nevěra s někým, koho třeba známe. Tak to je jako určitě pro moje ego samozřejmě, protože tady vidím, že ta fyzická stránka, jako já to dokážu pochopit, myslím si, že v tomhle mám hodně jako, nechci říct, že chlapský pohled, ale jako dokážu tady to nějakým způsobem pochopit, že to prostě jako chlapi můžou mít nějakým způsobem jinak a neříkám, že to omlouvám, nebo že přesně když to v tom vztahu nemáš domluvený, že by se to mělo dít, to bych chtěla, aby zaznělo, že to takhle určitě nemyslím, mluvím teďkon o sobě.
Ano.
Ale když beru přesně to, že by to měl být někdo z toho okruhu, tak si myslím, že už tím tak strašně jako ponižuješ tu ženu, jo, pokud je to někdo, já nevím, třeba z práce, kam bych já třeba měla jít na nějaký večírek a teď by to ty lidi věděli, tak
hrozný,
jako pro mě je to strašně ponižující. To a to mě vadí mnohem víc, než jako, když to řeknu blbě, nějaký štrychnutí.
Hlavně pokud to je někdo z blízkého okolí nebo z okolí, tak tam hrozí i ten stav, že to za prvý bude přetrvávat, bude to pokračovat. A i to, že přesně on se potom naváže i citově a už to nebude jenom o tenise.
Jo, přesně tak, jo. Když je to jednorázovka s někým, koho už v životě neuvidí, není tam nějaký jako kontakt, tak mně to nepřijde ohrožující pro mě. Jakmile je to někdo, kdo je v tom blízkém okolí a měl by být, jako třeba řekněme v Praze a je to to, že spolu někam jdou a potkávají se, tak jako pro mě už tohle jako přesně zraňující z toho, že už do jaký pozice mě staví a v tom já vidím jako třeba velký problém.
To si myslím, že asi většina, ale myslím si, že 99% žen bude vidět problém i v té fyzické nevěře v tom Thajsku.
100%, jo.
A třeba za mě, jako za chlapa, je to úplně přirozený, normální, ta žena na to má, to je až takhle blbý říct, ale jako 110% právo.
Určitě.
Vyžadovat i tady tu jako 100% věrnost a myslím si, že správný chlap by to měl dát.
Jo, a jako já jsem s tímhle úplně jako stotožněná, že si myslím přesně, že a ono je to zase, jo. Ono možná i to, že jsem teď tak komfortní v tom vztahu, v jakém se mám, je tam tolik důvěry, tak nechci říct, že mám pocit, že se mi to nemůže stát,
jo.
Ale nejsem v té situaci, kdyby to byla nějaká norma. Ono potom, když se to pro ty ženy stane, jako, že se to dozvídají a dozvídají, tak to určitě není nic příjemného, co by člověk chtěl přecházet, takže možná je to i to, že mluvím z nějaký pozice komfortu a velký důvěry, ale na druhou stranu určitě vím, že to mám nastavený trošku jinak a proto i si myslím, že je to docela jako velký se takhle otevřít veřejně s určitě nějakým tady tím názorem, ale jenom přijde zajímavý to vidět, jak to každý může mít jinak nastavený.
Já bych, jakože rozumím tomu tvýmu pohledu, samozřejmě to se nedá nic jiného než respektovat. Já třeba za sebe, když se zkusím do toho vžít, tak já bych to určitě chtěl vědět z toho důvodu, že za prvý, tam teda může být nějaký problém v tom stavu, může, nemusí, jo, opravdu to může být jenom o tom tenise a ten chlap je prostě třeba takovej, ten konkrétní, ale může tam být i nějaký problém, který zase pod tím kobercem bude hnít a bude tam jako doutnat a je potřeba ho řešit zavčasu, takže než abych stavil jakoby tu Potěmkinovu vesnici, tak by jsem to chtěl právě vědět, chtěl by jsem na to reagovat. I kdybych teda byl schopný to třeba překousnout, protože vím, že to bylo Thajsko, nebyla to moje kamarádka, byl to tenis, ale může na to nějak reagovat.
Tam si myslím, že je přesně ta otázka, jestli, jak to bylo, protože když si představím, že máš super jako fungující vztah, přesně byl to nějaký jednorázový tenis, on to takhle bral, není nic, co by se mělo řešit vlastně v tom vztahu, protože je třeba jako přiznat si, že i takový jako spíš bych řekla muži jsou, který zatím opravdu jako nevidějí nic víc než nějakou jako aktivitu. Je pravda, že i některý muži mi řeknou, viděl jsem to takhle, ale teď mám partnerku, se kterou už to tak nevidím. Dřív jsem si myslel, že jsem byl zamilovaný a stejně jsem měl tendenci hledat si třeba jiný ženy na sex, teď s tady tou partnerkou už nechci. Nechci to dělat.
Taky jsem se s tím setkal, no.
Takže ona je přesně otázka, jestli je to v tom, že ten vztah opravdu je, když nevím, jestli říct 100%, protože co je 100%, ale opravdu je to ten jako ideální vztah, jasně, kompatibilní a tak dále, kdy ten člověk občas stejně má tu potřebu si jako skolit někde jako něco sportovního, jo, prostě je to nějaký lov a zase věřím, že pro spoustu žen bude tady ten rozhovor jako velice
bolestivý
a náročný, ale jako buď to budeme předtím zavírat oči, přitom víme, že se to všechny děje, přišlo opravdu jako kvantum otázek, takže vidíme, že to ve společnosti je, takže si myslím, že je potřeba o tom mluvit otevřeně.
Určitě, já chci jenom říct, dámy, že to určitě není záležitost všech chlapů, aby to zase neznělo. Jako, je spousta chlapů, kteří jsou v tady těch názorech a já je ve svém okolí mám a mám je ve svém okolí ve velkém počtu, kteří jsou v těchto názorech velice pevní a tu svoji partnerku by ne z důvodu jenom té partnerky, a z důvodu vlastní cti nikdy nepodvedlo.
Znám taky takový a právě i se to snažím říkat mým klientkám, že to vidím ve svém okolí, že ne každý je takhle a ono i to, jak jsem říkala tady ty, který to berou třeba sportovně, tak to taky může být pro ně nějaký období, kdy třeba jsou jako, když to řeknu, mladý, úspěšný, mají pocit takového toho jako hodně mají testosteronu v té době a mají pocit, že je to pro ně OK, ale můžou přesně dojít do fáze, že si řeknou, hele, už to takhle nechci, taky znám takový. A vlastně už na té cestě se nastaví jinak. A teďko, jak si říkal, jak jsme se bavili o tom, se k tomu jenom vrátím, vědět nebo nevědět, tak teď si vem, že je to žena, která si vzala chlapa, který třeba spolu začíná ve 20, on se v 35, ve 40 stal velice úspěšný, měl tam nějaký období, kdy takhle přesně teda, řekněme, chodil hrát ten tenis, nebo čas od času. A teďko jako on se nechce rozvádět, on s ní chce zůstat, ona je v tom jako perfektně spokojená v tom vztahu. A teď přesně, spoustu žen to chce vědět, třeba by to chtělo ukončit a tak dále. Já si nejsem jistá, jestli bych jako, protože s čím se budu vypořádávat, jo? On mi řekne, ve vztahu je všechno v pohodě, na něčem jako pracovat vlastně, můžeme chodit na párovku, můžeme si nějaké věci vyřizovat, ale kolikrát to není úplně o tom vztahu, jako o tom, že třeba on se zrovna hledá nějakou svoji, řekněme, identitu skrz třeba tady to, což za mě jako není OK, jo, může si to hledat jinou cestou, ale zase musím jako já tím trpět.
A musí to být tak hrozný trpění?
Jako, já nevím, když se dozvíš, že tě někdo podvádí.
Příjemný to není, ale příjemný to není, ale na druhou stranu jako myslím si, že se dějou v životě i horší věci, než je nevěra. Tam pokud ten člověk je opravdu přesvědčený, ten vztah funguje, tamhle si zahrál tenis, tak si myslím, že by to nemělo stát jako překážkou. Jako překážka v tom následujícím vztahu. Myslím si, že už tam to je potom otázka toho ega, který je normální, já to jako chápu, tak mě to samozřejmě taky nebylo příjemný. Jo?
To znamená, že bys to odpustil?
Ne, neodpustil, protože to je moje hodnota takhle nastavená. Ale pokud ten člověk to takhle nemá a vědomě si ví, jestli to udělal, tak je to v pohodě, jenom o tom nechci vědět. Tak to je trošičku jiná filozofie, než mám já, kdy já si prostě řeknu, ta nevěra se prostě stala a nashledanou. Jo, tamhle jsou dveře. Už to říkám tady po třetí, tady to přirovnání, ale já bych to nepřekousnul, takže samozřejmě pro mě to znamená konec. Chápu, kdyby to ten konec znamenalo i pro tu holku, když by to bylo v opačném gardu, ale ve chvíli, kdy teda ta žena je nastavená tím způsobem dobře, jako jsem schopná to akceptovat, tak furt bych to chtěl vědět a pokud jsem schopný to akceptovat, tak bych si řekl, dokážu si to vyargumentovat, byl to jenom tenis a samozřejmě příjemný to není, ale ten vztah by to asi jako nezasáhlo, neovlivnilo. Je to potom jenom otázka toho, že je to nějaký nepříjemný období, kde si to musím zpracovat v hlavě. Ale to je otázka, jenom jako dokončím, že to je otázka mojí životní filozofie, kde já se nepříjemným věcím nevyhýbám, ale naopak jim jdu naproti, protože věřím tomu, že v dnešní době ty nepříjemné věci, které v tom životě jsou, tak v porovnání s nepříjemnýma věcma, které se týkaly generace našich otců nebo dědů nebo pradědů, tak furt si tady procházíme růžovým sadem a zahradou.
To samozřejmě, ale když jsi v té situaci, tak pro tebe to téma je. Jo? Pro tebe už nezajímá, co tam bylo předtím, tebe teďkon něco bolí a určitě je to nějaká ztráta důvěry, určitě je to nějaký šok. Začneš pochybovat o tom vztahu, o sobě a tak dále. A ne vždycky samozřejmě se dá to vysvětlit nebo nějakým způsobem, nechci říct, že obhájit. A říkám si, jestli jako, že občas je to, si myslím, tenká hranice mezi tím, že ten člověk, co se třeba v tom přizná nebo nějakým způsobem to řekne, tak kolikrát jsou zatím výčitky svědomí z jeho strany, který přehodí tím třeba na tu partnerku. Jo, pokud je to něco, co bylo třeba jako jednorázový, už je to pryč a teď ti třeba, já nevím, po 5 letech někdo řekne, hele, tamhle jsem tě podvedl. Tak si říkám jako, co já teď s tím? Jako, na co mi to je dobrý? Proč já, jako, co s tím teď mám jako dělat?
No jasně, jasně, jako v podstatě nic, ale jako furt si myslím, že je dobrý to vědět, protože vím opravdu autenticky, na čem jsem. Jsem v tom stavu potom, ten vztah je autentický, že jo, vím to. Ale jako rozumím i tomu tvýmu pohledu, že v podstatě mám hodně co ztratit a nic co získat, když to, jestli to chápu správně.
No jako já vždycky si říkám, jako třeba když bereme to, že se jako ptát druhýho na nějaký věci, jo, prostě na co se ptát, neptat celkově.
Tak je, si vždycky, to je dobrý.
Jo? Jako, tak si vždycky říkám, jako co s tou odpovědí budu já dělat, na co ji potřebuju a co s tím budu dělat dál.
Chápu.
Jo, protože jako pokud s tím dostanu nějakou jako ťavku a teďko já vím, že bylo to třeba, jak jsem říkala, před 5 lety, teď už vlastně 5 let to bylo super, nic se nedělo, takže jako já si říkám jako proč.
Jasně, já ti rozumím, no. Jako,
co s tím teď?
Jako pro mě by to jenom bylo otázka té autenticity v tom vztahu, že jako nebuduju to Potěmkinovou vesnici. Mm-hmm. Ale to je jako můj osobní názor. Já ten tvůj pohled jako rozumím, jeho jako respektuju. Je dobrý, logický, dává to smysl. Je to spíš jako otázka nějaký asi mojí preference, kde já se snažím těm těžkým situacím spíš na základě nějakých svých předchozích zkušeností jim spíš jít naproti.
Mm-hmm, jo, a tady je to zase otázka, jo, přesně vem si, že by se ti ta partnerka přiznala, před 5 lety jsem tě podvedla, jo, tak co se pak stane s tím vztahem dál?
Mě by na tady tom asi konkrétně spíš vadilo to, že jsem těch 5 let dožil ve lži, než ta konkrétní nevěra před těmi 5 lety.
Jo, a to je právě to, jo, že kdyby ti to přiznala předtím, jo, ona už to udělala. Jo, mohlo to být nějaký prostě impulzivní, už to udělala a teďkom prostě ona se ti přizná a ty se s ní rozejdeš, jo, jak jsi říkal, tamhle jsou dveře. Nebo teda 5 let to vydrží a podle mě, když už to vydržela těch 5 let, tak prostě za mě si myslím, že už, nechci říct, že to je promlčený, ale prostě jako
rozumím.
Co s tím, jako myslím si, že občas mlčit je zlato, taky platí.
Jo, pokud to je takhle, že by to ta žena jako dokázala akceptovat jako ten tenis, tak si myslím, že je lepší to říct.
Mm-hmm, jo, a jako já neříkám, co je správný, ale přesně jo, vidíme.
Já taky ne. Jo. Jako já bych to vždycky chtěl slyšet a myslím si, že je správně to říct a nezalhávat to. To je, jako já si myslím, že jako zalhávat to je prostě nesmysl. Přijde mi to jako necharismatický ze strany toho nevěrníka, protože pokud ten člověk to bere jako tenis, tak proč bych mu to nemohl říct? A pokud to tak nebere, a já ho mám rád, tak je férový to říct. Ale jako chápu ten tvůj pohled.
Jo. A tady si myslím, že to je přesně to, že on to jako tenis bere, ale ta partnerka to tak nebere, což samozřejmě pak už popíráme to, že ten vztah nějakým způsobem je třeba v tomhletom, nevím, jestli říct kompatibilní, ale je potřeba říct, že tohle se samozřejmě děje. Ale myslím si, že tohle téma už opustíme, půjdeme dál. Už jsme to vyčerpali a jak říkám, je to strašně individuální.
Určitě.
A to se tady bavíme jenom my dva, no o našich nějakých dvou pohledech a něco, co víme z našeho okolí, ale představ si, kolik různých pohledů je mezi lidma.
Já vždycky říkám, že když se o nevěře baví 5 lidí, tak na to má 6 názorů. Jako,
Určitě. Tak myslím si, že je i fajn třeba pro posluchače a pro posluchačky si třeba sami definovat, co pro vás ta nevěra znamená.
A proč?
A proč? Krása. Co třeba je pro vás, jako, co byste tolerovali, co ne, jestli byste to chtěli vědět, jestli byste to vědět nechtěli. A možná je to téma, který můžete otevřít i ve vašem vztahu, samozřejmě v nějakém jako bezpečném nastavení a prostředí. Když se ta nevěra stane, lze obnovit důvěru, jakým způsobem, jak znovu věřit?
Začni. Já nevím. Já opravdu nevím. To je jako strašně těžká otázka, protože to si myslím, že je strašně individuální a jak obnovit tu důvěru, choďte za Nikol.
Ono, si myslím, že je strašně důležitý vnímat, v jakém vztahu já chci tu důvěru obnovovat, protože přesně pokud se mi nevěra stane v nějakém jako vztahu, který je, já nevím, 2 roky a přesně má tam někdo potřebu chodit, když to řeknu, na ten lov nebo na ten tenis, tak jsem jako si říkám, no jako nevím, no, jestli je to teda jako to ono, ale teď si vem, že jsi s někým 20 let, máte rodinu, máte barák, máte hypotéku, máte 2-3 děti a teďkon se to jednomu z vás stane, tak jako řekneš, tak jako jednoduše tamhle jsou dveře?
Já jo.
S tebou to bude mít jasný, partnerka, ale jako pro ty lidi to pak tak snadný nebejvá.
Já jsem v té situaci nebyl, já rodinu nemám, ale jako myslím si, že jo, protože je to součástí nějaký mojí identity a nějaký mojí cti a hrdosti. Chápu, že je to asi otázka ega, spousta lidí si řekne dobře, tak egoistický ješitnej chlap tady prostě nedokáže překousnout tohle, nedokážu. Prostě mám takhle ty pravidla nastavený a pokud ta partnerka se mnou chce být, tak je bude respektovat. Pokud nechce, svobodný rozhodnutí, dělej si, co chceš, já si budu dělat to svoje. Ty, jak se zachováš, tak to bude mít nějaký následky. Hotovo.
Tak, když se podíváme na to, jak obnovit důvěru, jakým způsobem, jak znovu začít partnerovi věřit nebo partnerce, tak za mě je tam hodně důležitý Samozřejmě to, jaká úroveň, jak jsme se o tom bavili, tý nevědy tam byla, jestli to byla, když to řeknu, teda nějaká jednorázovka, nebo kolikrát se setkávám s tím, že to může být opravdu jako letitý. A to už samozřejmě ta obnovení důvěry může být jako velice, velice problematický, no, když už se ty lidi rozhodnou, že v tom vztahu pokračovat chtějí, protože vem si, že někdo ti jako kontinuálně, neustále vlastně lže.
No jasně.
A jako ten člověk opravdu, který je podvedený a tohle to se dozví, tak pro ně je to totálně jako rozbití domečku z karet. Jo, totálně všechno se mu sesype, je to strašný šok. Opravdu jako je to traumatizující.
Nic nebylo pravda do té doby v podstatě, tak. Protože všechny gesta, všechno, co jsem považoval za realitu, tak vlastně neplatí, že jo.
Jo, jo. Takže tam si myslím, že je hodně jako otázka toho, proč v tom vztahu chceme setrvávat, protože souhlasím s tím, že pokud je to jako dlouholetá nevěra, tak přesně jako co nás drží spolu, co bylo třeba tím důvodem. Jo, to si myslím, že je dobrý v tady tom případě určitě zjišťovat,
přesně.
Protože to není jen tak, jo, to už je emocionální vztah s někým jiným dlouhodobý a kolikrát je to opravdu dvojí život, což za mě už samozřejmě taky je jako velmi problematický a přesto ty vztahy pokračujou i přes tohleto.
To je právě to, proč jsem na tu otázku nedokázal úplně uspokojivě odpovědět, protože já si myslím, že by neměla znít, jak vybudovat tu důvěru zpátky, ale měla by jsem se snažit vybudovat znovu tu důvěru a potom se teprve ptát na to, jak, protože si myslím, že jako bohužel ty to určitě budeš znát ještě líp než já od svých klientek a tak dále, tak bohužel spousta těch žen má tendence setrvávat právě s těmahle typama těch chlapů.
Souhlas.
A furt mají pocit, že teda kvůli nim se změní a tak dále. Prostě nezmění, jo, jako člověk, já vím, že tam byla jedna otázka, ty se k ní určitě dostaneš, jestli ten chlap se jako může změnit, jo, něco na tenhle způsob. Já věřím tomu, že změnit se může každej, ale ta změna nepřijde zadarmo a nepřijde kvůli tomu, že teda když to šestkrát udělal, tak to po sedmý neudělá. Ty změny přichází na základě nějakých traumatických, já nevím, když ten člověk má třeba nějakou nehodu závažnou. Jo, tak potom ano, věřím tomu, že ta změna je možná. Neříkám, že teda teďka budeme čekat nebo pomůžeme tomu, aby tam byla nějaká nehoda. To asi jako ne, ale protože to taky není stoprocentní. Ale věřím tomu, že když tam je takhle radikální, silná změna, něco, co se stalo v tom životě, tak potom ten člověk se může změnit. Do té doby na to nevěřím.
Souhlasím s tebou a určitě nefunguje to, že mi někdo řekne, já už to příště neudělám. Tak za mě jako tomuhle já nemůžu v podstatě věřit, protože přesně je to slib někoho, kdo už to udělal třikrát, tak pro mě už nemá žádnou hodnotu a žádný význam, zvlášť když se nic nezměnilo. A tady třeba speciálně u těch chlapů bývá třeba nějaký impuls k té změně, třeba i vyhoření, kdy oni měli třeba přesně ty ženský, do toho alkohol, do toho hodně práce a to je třeba dožene k tomu, že už musí to řešit, ne, že by řešili to, že jsou nevěrný a šli třeba na terapii, ale řeší to, že jsou vyhořelí a tam se přijde na to, že mají třeba problém s těma ženama a tam si to nějakým způsobem dlouhodobou prací, ono to není na lusknutí prstu, vyřeší a věřím tomu, že se to může nějakým způsobem dát s tím pracovat, ale u spoustu lidí, a to tam byla taky nějaká otázka, je to svým způsobem závislost. Je to nějaký adrenalin, je to, že oni to vyloženě vyhledávají a takový muži se nezmění. Jo? Oni mají nějaký, je to jejich potřeba a ta žena může se přerazit, ale prostě to vzrušení jim v životě nedá manželka po 20 letech v takovýhle míře.
Je to tak a já si hlavně myslím, že spousta těch mužů, když tam přichází ty sliby, že už se změní a že už to neudělá po osmí, že jo? Tak já věřím tomu, že spousta těch mužů to v danou chvíli myslí upřímně.
Jo?
Oni jsou o tom opravdu jako přesvědčený a stejně jako ten kuřák je přesvědčený, že už si nezapálí, tak. Ale za měsíc je v tom znova, jo, takže...
To je takový to, už nebudu pít.
Takže jo, přesně, takže jako myslím si, že je velký podíl těch nevěr, kde ty ženy, teď to nemyslím špatně, si za to můžou sami tím výběrem toho partnera. Na každý zlomený srdce ženy je jiný zlomený srdce chlapa, který ho ona odmítla kvůli tomuhle typu.
Jo. 100% souhlas, jo, že i může tam být ta inklinace k tady těm typům, protože oni zase, když to jako řeknu jako uměj, tak oni můžou být v tom vztahu milionoví, protože oni mají takový to týženě nějakým způsobem se oni snažej. Jsou třeba, my jsme tady měli otázku, jestli když je, mám se nějak obávat nevěry, když spolu spíme jen třikrát do měsíce, mě to nestačí. A tady právě ta sledující se obává toho, že když je tam toho sexu málo, že tam může být ta nevěra, což je častá obava žen. Já musím říct, že to bývá v praxi opačně, že právě když je ten muž nevěrný, tak kolikrát bývá mnohem aktivnější i právě s tou svojí partnerkou, protože ta novost oživuje tu touhu, to, že je nová žena, tak prostě v muži to, a to znají i samozřejmě ženy, že když je někdo novej, tak prostě ta touha je tam obrovská. Když někoho znám, je to, dejme tomu, stereotypní, protože i když se trošku snažíme, tak prostě stejně víš, jako prostě to tak je, to nejde, to je příroda, to prostě tak je, to je daný fakt. A ten novej člověk nás vzbuzuje úplně jako jinou energii, jinou chemii a tak dále, která vyvolává to, že my jsme třeba pak mnohem sexuálně aktivnější i v tom páru, takže právě i to je nějaký jako pozitivní efekt, řekněme, nevěry do vztahu, který prostě je popsaný, že to může oživit i ten sexuální vztah v tom původním vztahu.
Zajímavý, nedokážu posoudit, ale asi to tak bude.
Jo, s tím, že když teda si řekneme ano, tady ten vztah mi za to stojí, já tam tu důvěru obnovit chci, tak za mě je strašně důležitý, aby na tom pracovali oba dva. Já se nemůžu rozhodnout, že já tam budu chtít něco obnovovat a ten druhý člověk mi v tom nebude vlastně pomáhat. Že tam si myslím, že je důležitý, aby se oba rozhodli. Myslím si, že je hrozně důležitý, jak se k tomu ten muž postaví, nebo ta žena samozřejmě, protože někdy je to v tom, že no dobrý, tak se na to přišlo, mrzí mě to 2 dny a pak už mě s tím jako nepruď, protože už je to minulost a už to nechci řešit. A už je to takový, že to bývá strašně jako kritický okamžik pro ten vztah, protože třeba, když to beru teda žena muž, tak ta žena má spoustu otázek, jí spoustu věcí zajímá, pro ní to bylo přesně zboření celé její reality, ona chce vědět, co teda, a on je negativní k tomu se o tom bavit, což pro ní otevírá strašné množství otázek a myšlenek, a my ženy samozřejmě jsme schopní o tom přemýšlet zprava doleva mnohonásobně. A to je něco, co si myslím, že takhle těžko můžeme obnovit, ten vztah znovu. Tam je důležitý, aby ten nevěrný partner k tomu přistoupil tak, že jo, udělal jsem to nějakým způsobem, uznat tu svoji vinu, uznat to, že jako chápe, že to tu partnerku mrzí, aby dal najevo i to, že ho to mrzí taky, ne jedním promiň, ale myslím si, že by to mělo být hodně upřímný, a aby k ní už od té doby byl otevřený v tom, co se tam děje, protože ne vždycky ta nevěra skončí tím, že řekneme už je konec, ale ta milenka se může třeba ozvat. A teď, jo, a teďkon vem si, že ta žena vidí na mobilu, aha, píše Pepa Novák, to byla ona přesně takhle uložená, jo. A teďkon nevím, píšou si, nepíšou si, co je zatím a tak dále, a já si myslím, že v tady té fázi, když došlo k tomu odhalení, tak on by měl říct, hele, mrzí mě to, ona mi napsala, jí na to neodepisuju, prostě rozhodl jsem se jí zablokovat.
Přesně, souhlasím.
Tam už je důležitý, jak jsem říkala přesně v tom díle předchozím, že ne vždycky si myslím, že je potřeba říkat všechno, nebo že někdy mlčet je zlato, tak přesně v tady tu chvíli, kdy my chceme budovat důvěru, tak naopak je důležitý být velice upřímný a otevřený. Jo? Jo. To je zase o té adekvátnosti za mě teda k té situaci, protože teď to dává smysl.
Souhlasím, určitě ta otevřenost je naprostý základ, pokud vůbec chce ten pár mít šanci v tom nějakým způsobem pokračovat. Ale ještě bych to doplnil i z té druhé strany. Pokud ten chlap teda tu věc udělá, což za mě je teda neumluvitelný, ale dobře, stalo se a oba dva se rozhodli, pokračujeme a jdeme budovat tu důvěru, tak zase ta žena musí si dozrát k tomu, myslím si, že to rozhodnutí pokračujeme by se nemělo uspěchat. Ona si musí dozrát k tomu, že dobře, já mu jdu odpustit, ale odpuštím a budem to budovat znova. to odpuštění neznamená zapomenout, ta důvěra se bude postupně nějakou opakovanou zkušeností toho, že ten člověk teda mluví pravdu a že se snaží a že tam je ta iniciativa z jeho strany to vybudovat znovu, to je jasný, ale zase by to nemělo být jako ve formě tak, teďka ty jsi to podělal a teďka se snaž.
Přesně tak.
A prostě já se tady vyhodím nohy na gauč a budu ti nadávat za všechno, co uděláš, protože samozřejmě tady tím způsobem to taky fungovat nebude.
Zjištěná nevěra by neměla být jako prostředek k tomu, aby jsme si vzali nějakou větší moc v tom vztahu a dávali ji teď najevo, což je přesně to, co jsi říkal. Hmm. Jo, že já jsem na koni a já teď si můžu diktovat, co chci a nechci, přesně. Protože vím, že on má máslo na hlavě. Protože to zase jako na tom to nemůžeme postavit a kolikrát i takový to zub za zub, oko za oko, tak to taky nemůže fungovat, protože vlastně dělám to stejný, co dělal někdo jiný a já si myslím, že pokud chci to právě ten vztah budovat jinak, tak musím začít od toho začátku.
Jako s tady tou teorií jsem se už taky setkal a jako neznám větší blbost, jo. Prostě pokud tomu člověku něco vyčítám, tak přece nebudu dělat to samý. Tam nejde o tu druhou osobu. Za prvý, tím teda nesetkám absolutně, nezískám absolutně vůbec nic tím, že se mu pomstím a udělám to samý. Ale kromě toho ještě ztratím svoji identitu, a já budu za toho nevěrníka nejenom v jeho očích, pokud se mu teda pomstím, ale i ve svých očích a v očích úplně všech. To je prostě nová realita, která se stane a já budu tím nevěrníkem. Takže pro mě osobně je tady to absolutní nesmysl, protože bych zdiskreditoval sám sebe. To je něco, za co mi nestojí žádnej vztah. Aby jsem změnil já tu svoji identitu. Já bych se na sebe nemohl podívat do zrcadla, protože za co já mu nadávám? Za co jsem já naštvaný v té nevěře, za tu nevěru, když já udělám sakra úplně to samý. Mm-hmm. Jako, to je tak nelogický, že vůbec nerozumím, jak někdo může tady tím způsobem uvažovat.
Mm-hmm. No. Přesto se to děje.
Děje se to, no. Je to pro mě úplně jako nepochopitelný.
Když jsme si říkali, že právě ta nevěra může být takový jako zhroucení toho vztahu jako domeček z karet, tak si myslím, že i je dobrý v tuhle tu chvíli se podívat na to, že to není o tom, že máme postavit to stejný, co tam bylo předtím, protože je pravděpodobný, že pokud to nebyla někdy teda nějaká jednorázovka, ale už tam zatím něco bylo víc a víme, že k tomu vedly nějaký důvody, že ten vztah nebyl třeba úplně spokojený, což si myslím, že je většina třeba těch nevěr, že prostě tam dojde k nějakému odcizení se, že tam právě není dostatek třeba intimity, že jsou ty lidi přetížený, nevšímají si sebe, jo, je tam spoustu tady těch věcí a že je to právě o tom uznat i ten svůj díl zodpovědnosti, který tam mám, což zase ve spoustě párech to opravdu vidět je, že je to dílo obou, ačkoliv neříkám, že je to obhajitelný, ano. To řešení té situace, to vůbec ne, ale může to být to, že kolikrát se na tom podílejí oba dva v to vyústění. Jo, že ten problém byl společný a někam to došlo. A buď toto přetransformujeme v to, že teda se to zbořilo a jdeme to stavět znova na lepších základech, ale jsme v tom oba společně, jdeme do toho spolu v té upřímnosti, otevřenosti a pak si myslím, že to jako jde s tou konzistencí, s tím, že ten druhej, co řekne, je pravda, že je otevřený v tady těch věcech a přesně na té straně toho podvedeného nebo té podvedený, tak je to o tom, že i ona si uvědomuje, že třeba nějakým svým dílem tam přispěla. Není to omluvenka, to vůbec ne, ale je to o tom, že to nehodím jenom na toho druhého, protože za mě pak to zase nemůžu budovat. Jakmile řeknu, on je hajzl, on mě podváděl, já teďkon tady nemusím dělat nic, ať to celý udělá on. Přestože, když se podívám nějakou sebereflexí na sebe, tak vím, že jsem třeba v tom vztahu taky nebyla na 100%, tak si myslím, že to je trošku pokrytický a myslím si, že to je potom hodně o tom egu a že je přesně potřeba přijmout tu zodpovědnost za to, v jaký jsem situaci i přesně třeba za ten výběr partnera, jaký jsem udělala a buď to s ním chci bejt dál nebo nechci, ale když chci a chci to budovat, tak se musím podívat i na to, co já třeba můžu dělat jinak.
Naprosto souhlasím, já jsem o tom trošičku mluvil v našem úplně prvním nebo úplně druhém díle před těma pár měsícema. Kdy jsem říkal, že z mýho pohledu nevěra je neomluvitelná, protože i když v tom vztahu ten člověk třeba má plný právo odejít a dejme tomu, že všechno v tom vztahu jako takovým dělá dělala chybně, ono to nikdy není tak dogma, tak černobílý, ale řekněme, že všechny ty chyby dělala jenom třeba ta žena a ten chlap jí potom podvedl. Stejně to je pro mě neomluvitelný. On měl z toho vztahu odejít a pak ať si svobodně dělá, co chce. Nicméně, když už to teda udělal, pro mě by to bylo teda konec, v pořádku, každý to má jinak. Pokud to ta žena chce dál budovat, tak určitě je nezbytný si z toho vzít jako nějakou referenční hodnotu. Stalo se to a proč se to stalo? Jaký tam je ten kořen? Tohle je potřeba se z toho poučit.
Mm-hmm. Jo. Tam i jestli odcházet nebo neodcházet, myslím si, že pro spoustu speciálně žen je tam pořád ta otázka toho, jestli jsou soběstačný a samostatný finančně nebo ne. Protože pokud mají dvě děti, jsou na mateřský, mají manžela, který všechno táhne, jsou v baráku, který on zdědil, tak samozřejmě to jako říct, ale tamhle jsou dveře, není už pro ně taky jako jednoduchý.
Jasně, to jsou dveře, ale jsou jeho, že jo, třeba.
Tak.
Chápu. Určitě jako na tom je určitě hodně pravdy. Já bych teďka jako mohl říct, že když by ten chlap vyhodil a řekl, že on se chce rozvíst, tak tu situaci stejně bude muset řešit. Mm-hmm. Takže nějako řešitelný to vždycky je, ale chápu, že obzvlášť ty děti je velká mm-hmm. proměna navíc jako do celé té situace. A třeba rozumím tomu, a je to strašně jako smutný, ale je spousta manželství, který v podstatě načasovali tu svoji nějakou vzájemnou kompatibilitu a tu chemii zrovna na tu periodu, kdy oba dva jsou v té fázi, že teda budujou rodinu a manželství a tak dále. Potom teda jim odrostou děcka 10-12 let, tam se třeba stane nějaká nevěra, už tam není ani ta láska, ani ta chemie, není tam vůbec nic, protože se na tom prostě nepracovalo a teďka si řeknou, no jo, tak ale jako už kvůli těm dětskám to asi nějak doklepem, ne? Jo, a každý si jede nějaký paralelní vztahy, není vlastně šťastný ani jeden, já si myslím, že i ty děcka to jako cítí. Nechci teďka spekulovat, jestli je lepší rozvod nebo tahle fáze, ale s tím jsem se taky setkal párkrát, mm-hmm. no, s tímhle modelem.
Je to pravda. A jako právě si říkám, jaký vzor dáváme těm dětem, když zůstáváme v takovém vztahu. A myslím si, že jako všechno, o čem se bavíme dneska, tak si myslím, že je důležitý posuzovat individuálně v kontextu toho daného páru a přesně s nějakou tou jako adekvátností k té situaci, že to rozhodně není to téma černý nebo bílý. A právě i to, jestli spolu zůstávat nebo nezůstávat v takhle dlouhodobém vztahu, kde jsou ty děti, tak si myslím, že je strašně důležitý řešit individuálně, protože přesně někdy je mnohem lepší ten rozvod, jako mnohem i pro ty děti, i pro ty lidi, jako obrovská úleva. A někdy to může být nějaký jako krátkodobá situace, která se za chvíli vyřeší a ten pár bude v pohodě. A dost často to ty lidi nejsou schopní sami na to nahlídnout a sami to vidět, protože jak seš v tom, tak prostě nevidíš to z toho nadhledu. Jo? A tam samozřejmě je vždycky jako fajn, když si najdou třeba nějakou, já nevím, párovou terapii nebo někam se jít na to podívat, protože ne vždycky samozřejmě logicky se na to můžeme podívat sami, tak jak to je.
Naprosto souhlasím. Extrémně důležitý a nejlíp investovaný peníze.
Tak jo. No, tady to si myslím, že otázka mi padla teda síla. Jak naložit z důsledky nevěry, kdy milenka porodila dítě?
Na tu otázku jsem taky koukal. A jako tam je problém v tom, že to vůbec nastalo, jo. Jako já chápu, že podojený mlíko se už do krávy zpátky nedostane, jak se říká, ale to, já na to nedokážu odpovědět. Já na to opravdu jako nedokážu odpovědět.
Jako to je velká síla už. Jo, to už je jako, to je tak strašně jako zhmotněný. A samozřejmě jsou tam obrovský důsledky.
Asi je strašně důležitý, jestli já s tím partnerem mám nějaký taky děti.
Určitě.
Pokud to je, ona říkala manžel nebo?
Bylo tam, ne, je tam jenom jak naložit důsledky nevěry.
No tak pokud to je přítel nebo partner, tak tam je za mě to řešení velice jednoduchý. A
souhlas.
To znamená jako opustit to, i když třeba dotyčná může být ještě zamilovaná, zaláskovaná, kdesi, cosi, tak si myslím, že je to to nejlepší řešení pro všechny strany, včetně toho ještě nenarozeného dítěte třeba, tak tam si myslím, že to je jako jednoznačný, ale pokud dotyčná už má nějakou třeba vlastní rodinu a tak dále, tak mě to samozřejmě mrzí, no. A jako nevím, asi prostě bude platit alimenty hoch, no.
Jako to souhlasím, jako pro mě taky by to bylo jako no go, Ale přesně, když tam máš jako svý děti, tak jako je to síla, ale zase děje se to a není to něco jako extrémně výjimečného, znám jako x takových případů.
To už je ta poslední nejhorší fáze, no. Tam je to.
Rozhodně.
Podle mě vůbec nemělo dojít, jako tam si myslím, že těch záchytných bodů, těch situací, kdy ten člověk už by o tom měl vědět, měl by to nějak zásadně řešit a tak dále, je strašně moc. Já si myslím, že většinou tyhle nevěry tak nejsou otázkou jedné noci, nebo to už by byla fakt jako sakra smůla. Jo, a jasně. To je to, jako už bych jenom opakoval ty věci, které už jsme si řekli.
Jo, souhlas. Během vztahu pořád myslím na platonickou lásku, se kterou to nevyšlo. Nechci ho, ale je to nevěra?
Že nechce tu platonickou lásku.
Asi jako, že nechce toho partnera jako předtím tu platonickou lásku, že jo. Asi chce být, teda jestli to správně chápu, v tom vztahu, ve kterém je teď.
Co myslíš ty?
No jako, tam není uvedený, jak dlouho ten vztah trvá, protože právě. Někdy můžeš mít, být do někoho jako zakoukaný, nebo přesně mít nějakou platonickou lásku, někoho poznáš, ještě tam nemáš vybudovaný takový vztah, takže ještě myslíš třeba na někoho jiného, což na začátku vztahu se jako prostě může stát, že ještě nejseš rozhodnutý a tak dále. A jako kolikrát, jak jsme se bavili o nějakých těch fantaziích, tak někdo tam může mít takový to nenaplněný, že se mi někdo líbil a zase je za mě otázka, jak, v jakém smyslu na to myslí, co je zatím, protože někdy ano. si hýčkáme jako nějakou takovou tu představu, která si myslím, že může být neškodná, ale pokud mám pocit, že mám hlubší city pro někoho jako mimo ten můj vztah, tak pak to vidím jako problematicky.
Já taky a zase je to otázka kontextu. Před jakou dobu spolu něco měli, jak dlouho vůbec no, přetrvával ten vztah.
Platonická je, že spolu nic
že
neměli.
Že spolu nic neměli, no, to je pravda. Takže dovedu si představit, že třeba když by to bylo naopak a ten muž by měl nějakou platonickou lásku, tak pro tu ženu to bude daleko větší problém, než no to pro toho muže, zase jako evolučně. Já jako chlap bych asi nechtěl se dělit o ty city s někým jiným, ale dovedu jako uznat to, že já tady v tady tom jsem asi trošičku radikálnější než průměrnej chlap, jo. Pro mě, jak už jsem to říkal v předchozích dílech, tak pro mě je důležitý, aby ten vztah měl hlubší smysl, aby to opravdu bylo založené na nějakých hlubších citech a ve chvíli, kdy ta žena myslí na nějakého jiného chlapa, tak to hlubší city evidentně nejsou. A pak bych si spíš teda zvážil, tak jako sakra, když myslím na jiného chlapa, tak proč jsem s tímhle? Protože, jak už jsme se bavili, ta kompatibilita sama o sobě je za mě hrozně málo. Musí tam být oboje. I ta kompatibilita, i ty hlubší city, které tam evidentně nejsou, když myslím na toho předchozího chlapa. Ale jako nevěru, jako takovou bych to nepočítal. Jenom to je zase, nevěra to není, ale je to jiný problém, který je taky potřeba řešit a nějak se k němu postavit.
Určitě, protože se může zase projevit v tom vztahu dál, ale myslím si, že je na to potřeba se podívat z toho kontextu, jak jsme si říkali. To je pro dnešek všechno a na pokračování našeho rozhovoru se můžete těšit už příští týden.